O'zbekistonda Islom Karimov kultini yaratish davom etmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqandda marhum prezident xotirasiga tiklangan maqbarani ochib berdi. Samarqandning dunyo madaniy meros sifatida e'tirof etilgan qadimiy ziyoratgohi Hazrat Xidr majmuasida tiklangan bu maqbara Karimov diktaturasi davriga doir ziddiyatli munozaralarga qaramasdan yangi hokimiyat marhum xotirasini abadiylashtirish qarorida qat'iy ekanligini ko'rsatmoqda.
Davlat timsoli u zoti muhtaram nurli siymosida O'zbekiston jam.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev tomonidan ochib berilgan Samarqanddagi Islom Karimov maqbarasi 1 yildan ko'proq vaqt davomida qurildi. Sharq me'morchiligi asosida qimmatbaho toshlardan ko'tarilgan, devorlarga zar bilan ishlov berilgan Qur'on suralari tushirilgan bu maqbara jahon madaniy meros sifatida UNESCO ro'yxatiga kiritilgan, Karimov dafn qilingan Hazrati Xizr majmuasida tiklangan. Bu masjid azaldan Samarqanddagi qadimiy ziyoratgohlardan biri bo'lib kelgan. Karimov maqbarasini umumjahon madaniy meros sifatida qayd etilgan majmuada qurilgani bahsli masala. Ammo rasmiy matbuot ta'kidlashicha, Karimov maqbarasining qurilishi, shuningdek, ochilishi ham UNESCO vakillari ishtirokida o'tgan. Qadimiy ziyoratgohda tiklangan bu qimmatbaho maqbara Karimov xotirasini abadiylashtirishga qaratilgan qadamlardan biri xolos. Mamlakat bo'ylab Karimovga haykallar qo'yilmoqda. Ko'chalar, xiyobonlar, obyektlarga Karimov nomi berilmoqda. Shaxsga sig'inish davrini eslatayotgan bu tadbirlarga ziyolilar, jamoat, davlat arboblari jalb qilingan. Ayrim chiqishlarda eski tuzumni tanqid ostida ko'ra boshlagan arboblarning ham Karimovni ulug'lash tadbirlarida faolligi kuzatiladi. O'zbekiston axborot agentligidagi maqolasida adabiyotga e'tibor kamaygan eski davrlarni eslamaslikni ma'qul ko'rgan senator va shoir Iqbol Mirzo Qashqadaryodagi xotira tadbirida Karimov olqishlangan she'rlari bilan ishtirok etgan.
Davlat timsoli u zoti muhtaram nurli siymosida O'zbekiston jam dunyo ko'zi bizda ko'z oching siz ham yurtning otasiga oson tutganlar otalar bolam deb kuyib o'tganlar tinch bo'lsin olam deb kuyib o'tganlar siz bitta hovlini sarishta qiling yurtning otasiga oson tutganlar.
Hukumat 80 yilligi keng miqyosda nishonlangan Karimov shaxsi, oilasi, uning mamlakat hayotidagi muhim o'rni haqida yangi ma'lumotlarni ochiqlamoqda. Marhum prezident davlat xalq g'amidagi fidoi rahbar, mustaqillikni asragan buyuk siyosatchi ekanligi ta'riflangan bu chiqishlarda Karimov munozaralarga o'rin qoldirmaydigan yetakchi sifatida taqdim etiladi. O'zbekistonning chorak asr boshqargan Karimov davri, uning shaxsi, oilasi, sulolaning mamlakatdagi o'rniga doir munozaralar anchadan buyon mavjud va bu munozaralar asossiz emas. Oilaning to'ng'ichi siyosiy faoliyatini ulkan biznes imperiya qurishga sarflagan Gulnora Karimova inqirozga uchradi. Ayni paytda qamoq jazosini o'tamoqda. Uning o'g'li kichik Islom Karimov Britaniyadan siyosiy boshpana so'radi. Marhum prezident oilasiga aloqador bir necha kishi xorijda qochqinlikda yuribdi. 10 yil davomida O'zbekistonda UNESCO'dagi elchisi lavozimida ishlagan Lola Karimova sulolaning siyosiy doirada qolayotgan so'nggi vakili edi. Yaqinda u ham o'z vazifasini tark etganligini e'lon qildi. Lola Karimova, ayniqsa opasi Gulnora Karimova inqirozi boshlanishi ortidan jamoatchilikdagi faoliyatini jonlantirishi bilan ko'zga tashlangan edi. U yetakchiligidagi Sen yetim emassan jamg'armasi qator xayriya tadbirlarini o'tkazdi. Milliy hunarmandchilikka oid ko'rgazmalar tashkil qilindi. Lola ham opasi Gulnora kabi g'arbdagi moda va kino festivallarida ko'rinish bera boshladi. U homiyligida mashhur kino yulduzlari jalb qilingan Mirzo Ulug'bek haqidagi hujjatli film ham suratga olindi. Karimov xotirasi mamlakat miqyosida ulug'lanayotgan bir paytda uning kenjasi Lola uchun to'siqlar yo'qdek edi. Ammo Karimovaning xotira tadbirlarida ishtirok etolmasligi haqidagi taassuflari ortidan oilaning inqirozi haqidagi qarashlar kuchaydi. Muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirov marhum prezidentning jiyani mustaqil jurnalist Jamshid Karimov bilan hamkorlikda Karimovlar oilasiga doir ma'lumotlarni to'plamoqda. Uning aytishicha, bugun Karimovlar oilasi vakillarining yulduzi so'nib bormoqda.
Lola Karimova hozir O'zbekistonga qaytishi o'zi uchun xatar deb bilyapti. Lekin xatar nimadan iborat? Mana oxirgi paytlarda o'sha Abu Sahi bozorini olinishi va u yerdan hozir raqamlar esimda yo'q, katta-katta milliardlagan, demak, mablag' O'zbekiston xazinasiga kelib tushmayotganligi. Kelib tushmaganligi va undan bir tomchi qandaydir ozgina miqdorda berilganligi, umuman bularni biznesiga, oilaviy biznesiga O'zbekistonda demak dars ketdi. Va bular albatta ertami kechmi O'zbekiston qonunlari oldida javob berishi muqarrar. Buni Lola Karimova ham, Islom kichkina Islom Karimov ham shuni sezib turibdi, Gulnora endi boz ustiga. Endi Mirziyoyev albatta hozir buni ochiq aytmayapti, lekin bu haqda aynan Karimovlar haqida endi o'zbekchilik nuqtai nazaridanmi o'tgan rahbarlarni biz endi yaxshilik bilan eslashimiz kerak deyapti, lekin amaliyotda esa mana bir yildan beri ko'ryapmizki 25 yillik tizimda, ya'ni 25 yil o'tgan Islom Karimovga 25 yillikda hamma sohani parokanda bo'lganligi va u paytda adolatsiz tizim bo'lganini bu tizimdan voz kechish haqida bot-bot takrorlab aytib kelyapti.
Deydi Karimov oilasi haqida kitobni nashrga tayyorlayotgan Ulug'bek Bakirov. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryoda Samarqandda Karimov xotirasiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etdi. Marhum prezidentning xotirasi aslo unutilmasligi, ayniqsa yosh avlod tomonidan e'zozlanishda davom etishi, Islom Karimovning mustaqillikni himoyalashdagi jasoratlari haqida gapirdi.
Ishonchim komil, bugun ushbu maqbara ochilishi bilan ziyoratchilar oqimi yanada ko'payib, bu maqbara ulug' qadamjoy bo'ladi. Biz o'zligimizni anglash, butun elga tarannum qilib o'zimizni, madaniyatimizni, tariximizni, bugun kim biz, ertaga kim bo'lmoqchi biz desak, oldin tariximizni, ehtiromimizni, o'zimizni elga, o'zimizni rahbarimizga qo'ysak, men o'ylayman, nur ustiga nur bo'ladi. Bu maskan odamlar, ayniqsa yosh avlodning qadami hech qachon uzilmaydigan muqaddas ziyoratgohga, katta tarbiya maskaniga aylanadi.
Ulug'bek Bakirov marhum prezidentning jiyani Jamshid Karimov bilan bo'lgan suhbatlariga asoslanib, Karimov shaxsi, xususan uning salomatligi, loyaqat, qobiliyatiga doir yangi ma'lumotlar yuzaga chiqqani haqida gapirmoqda.
Xulosa shundayki, 25 yil davomida O'zbekistonda, demak, kasal odam O'zbekistonni boshqargan va bu albatta siyosatga ta'sir qilgan. Demak, sobiq mulozimlar bilan, davlat maslahatchilari bilan gaplashdim, ular ham hozircha ismini aytishni istamadi, ya'ni jamoatga. O'shaning uchun ham har xil informatsiyalar, davlat ahamiyatiga, O'zbekiston ahamiyatiga ega ma'lumotlar to'g'ridan-to'g'ri Islom Karimovga kirib bormas ekan. Sababi agarda nojo'ya bo'ladigan bo'lsa, Islom Karimovni jahli chiqib, o'sha tutqanoq kasali uchrab qolishi va og'zidan ko'pik kelishi mumkin ekan va unga ana shuning uchun ham doim qoshiq solinib taxta qoshiq olinib yurar ekan. Endi eng muhimi, mana shularni yozib chiqqanimizdan keyin O'zbekiston rasmiy tomonidan ham mana shu biz gapirgan gaplarga, Jamshid Karimovga so'zlariga nisbatan alternativ bir bo'ldi, chiqdi. Ya'niki, xabaringiz bo'lsa kerak, 15 yanvarda O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zA'da Islom Karimovning shaxsiy shifokori ekanligi aytilgan Vyacheslav Avakovni bir ikki qismli maqolasi chiqdi. Shu paytgacha hech kim O'zbekiston ham dunyo ham bilmagan Islom Karimovni shaxsiy shifokori kim ekanligini. U kishi aytyaptiki, Islom Karimov sog'lom, baquvvat odam edi, u hech qachon sog'ligidan shikoyat qilmas edi deb aytdi.
Deydi Ulug'bek Bakirov. Islom Karimov O'zbekistonni 27 yil davomida muqobilsiz boshqardi. Uning hokimiyatdan ketishi, to'satdan yuz bergan kasallik, miyaga qon quyilishidan vafot etishi bilan kuzatildi. 30 yanvar kuni mamlakatda Islom Karimovning 80 yilligi xotirlandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.